Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azizler dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 2-nji apreli, hepdeniň penşembe güni. Sugunky programamyzda Türkmenistan koronavirus sebäpli tranzit ýük ulaglaryny gadagan etdi. Berdi Muhammedow ýokarylanan gyçylygyň fonunda azyklyk ekinleri köpeltmegi soraýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada 1-nji aprel güni ýer bilen berilen maglumatlara laýyklykda koronavirus pandemiýasyndan ölenleriň sany 4000-den aşdy. Mundan bir gün öň prezident Donald Trump Amerikalylary öňümizdäki juda agyr 2 hepde taýýar bolmagy çagyrdy. John Hopkins Universitetiniň maglumat bermegine görä, Amerikada koronavirus sebäpli döreýän respirator, ýagny dem alyş keselinden 4079 adam ýogulupdyr. Virusy 190 000 töwereге adam ýologupdyr. Hökümet bar bolan sağlık merkezlerine düşen ağrımı pesiltmek maksadı bilen ulu şehirlerin goloyunda wagtlyň keselhanalary gurmak uğrunda tiz depkinli işleri alıp barýar. Bu ağırlıkta resmiler öňümizdäki hepdelerde ýagdaýlaryň has hem yaramazlaşyp biljekdigini duýdurýarlar. Virustan has köp ejir çeken New York şehrinde merkezi meýdançada tenis meýdançasında we konferensiýa merkezinde meýdan hastahanalary guruldy. 1000 düşökli harby deňiz gäme hem New York'un port geldi. New York'ta pandemiya 1700 adamı öldürdü. Amerikanın cemiyetçilik sağlık işgärleri rahatların öylerinde kalıp beylikleri bilen katnaşığını çäklendiren ýagdaýynda hem virustan 240 000 adamın ölmeginin mümkinligini duydurdular. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres koronavirus pandemiýasyny 2-nji jahan urşundan soň dünýäniň ýüz-ýüz bolup duran iň uly kynçylygy hökmünde häsiýetlendirdi. Ol dünýäniň ähli ýurdundaky adamlary howp awandyrýan bu pandemiýanyň soňky döwürde deňizler bolmajak derejedäki çökkünligi getirip biljekdigini hem duýdurdy. Guterres bu barada 31-nji martda COVID-19 virusynyň jemgyýetçilik ykdysady pudugyny ýetirjek täsiri barady hasabatyň çap edilen gününde çıkış etdi. Hasabatda koronavirusun şeýlede oňa garşy görülýän sağlyk çäreleriniň netijesinde döreýjek ykdysady ýagdaýlaryň artan durnuksuzlygy, artan tolunçlyklary we artan konfliktlere getirip biljekdigi bellenilýär. Bu aralykda Hitaýda tertip 4 gün dowam eden asaklamadan soňra koronavirusy täze ýolgunlar ýüze çykarldy. Şeýlede pandemiýa sebäpli dünýäde helak bolanlaryň sany artdy. John Hopkins Universitetiniň 31-nji martdaky maglumatlaryna laýyklykda dünýä boýunça COVID-19 virusundan 40,700-den hem aşy adam öldi. Virusy ýokuşanlaryň sany 826 000-den aşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Awganystandaky bäzi siýasatçylaryň bilelikde hereket edip uzak wagtlaýyn we çykdyjyly urşy togtatmaga ýardym edip biljek Taliban bilen geçirilen gepleşikleri jemlemäge çagyrdy. BMG-niň baş sekretarynyň Awganystan boýunça ýürütüp ökili Ingrid Hayden 31-nji martda çykyş edip Awgan prezidenti Ashraf Ghani-niň we onuň siýasy bäzi Abdullah Abdullah-nyň ýurdun taryhyndaky bu möhüm pursatdan peýdalanmalydygyny aýtdy. Owanstanyň aýgytlaýjy pursada gelendigine çalym edýär. Amerikanyň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň 20-nden tat 20 ýyl soňra Islam Respublikasynyň öňünde häzir su soraw keterip dur. Durnukly paragçylygy ornaşdyrmak üçin liderler Taliban bilen manyny gepleşikleri geçirer ýaly bilelikde hereket edip bilerlermi diýip Hayden ýüzlendi. COVID-19 virusynyň Owanstanyň halkyny şeýlede onuň institutlarynyň durnuklylygyna awandyrýan howpy bu wagtdaky kararyň metini hasta arttırýar diýip Hayden sözüni ýetirdi. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly täjik hökümetiniň guramanyň täjik gullugynyň ýagny radio ozodiýiniň bu merkezi Aziýa ýurdundaky koronavirus pandemiýasy barada habar bermek tagallalaryna päskelçilik döredýändigi üçin tanqidledi. Fly 31-nji martda Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojuddin Muhriddine ýollan hatynda täjik hökümetiniň radio ozodiýiniň işine gatnaşmak finansiýalaryna gynanç bildirdi. Ol pandemiýanyň ýaýramagynyň fonunda millerin radio ozodiýiniň habarçylary bilen duşuşmakdan ýüze wurýandyklaryny, şeýlede habarçylaryň jemgyýetçilik taýlyk brifinglerinden çetde tutulýandygyny bellädi. Flying bu baradaky haty Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň radio ozodiýiniň habarçylaryna akreditasiýa etmek baradaky uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän haýsy barada 1-nji aprelde çykarmaly kararynyň öň ýanyna gabat geldi.